Príjemné nedeľné ráno, bratia a sestry. Tak ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, ktoré sme prijali aj s celou rodinou. Moje meno je ešte raz Daniel Bán. Bán je také známe meno v týchto končinách, tak len, že by ste si vedeli pospájať. Áno, som vnukom Jozefa Bána z Jenkoviec, synom Jozefa Bána z Bratislavy. A druhý v poradí. Som tu s mojou manželkou a troma deťmi. Deborka, Dávid, Peter. Tak moja manželka bude mať ťažšiu úlohu ako ja teraz, všetkých udržať pokope. Neviem, ako máte vy, tí, čo si pamätáte spomienky na Bánovcov, ale sme živí. takže držím jej palce. V každom prípade, neboli sme tu dlhšiu dobu. Prvýkrát sme tu po rekonštrukcii. Máte to tu pekné, veľmi. A vždy, keď ideme do tohto kraja, tak sa nám to spomína, teda mne sa to spája s takými príjemnými spomienkami, lebo my sme vždy u našich starých rodičov trávili leto a presne také horúce, dusné, riadne leto, ako je tieto dni, tak mi to tak pripomenulo, keď sme sem išli autom, že kam to, do ktorého kraja ideme. Naposledy sme tu boli vlastne na Vienkovciach, na pohrebe našej starej mamy. A vraciam sa tu dneska, aby som sa s vami zdelil s Božím slovom. A ja to trošku prepojím s tým, v akom období sa nachádzame. Sme v lete, teda obdobie odpočinku, obdobie takých dovoleniek, komu ako. Včera som sa rozprával s bratom Kudročom, tak on, tá ich rodina momentálne najviac maká. Ale väčšina z nás si to spája s takým naozaj dovolenkovým obdobím, kedy možno máme konečne čas sa zastaviť, čas trošku sa utíšiť, čas reflektovať a rozmýšľať nad tým, čo žijeme, ako žijeme, prečo žijeme. A je to niečo, čo možno nad čím musíme premýšľať v rôznych rovinách. V tom osobnom, najhlbšom slova zmysle, kým som, čo robím, prečo to robím, tá moja práca, to moje zamestnanie, kam s tým cieľim, čo je ten smer, ktorým idem. A potom pravda, že aj v otázke spoločnosti, v otázke vzťahov, v otázke zboru. Zbor, kde sme, čo sme, prečo sme tu, kam ideme, kam smerujeme. Pred rokom v septembri teda to bolo, keď ste kolaudovali túto modlitevňu, tak už máte obnovenú. Kam ideme ako zbor teraz? Je čas zamyslieť sa naozaj nad víziou do tých ďalších rokov. Ak si náhodou takéto otázky nekladiete štandardne, tak skúsme možno dneska. Skúsme si položiť základné otázky, v akom kontexte žijeme, kam sa hýbeme a k čomu nás povoláva Boh. Tému som nazval poslanie v spoločnosti. A budeme sa na to pozerať v takých naozaj dvoch rovinách, osobnej aj zborovej, duchovnej. Predtým, než sa ponoríme do Božieho slova, budeme preberať príbeh Daniela a jeho priateľov, nie preto, že ja sa volám Daniel, ale preto, že myslím si, že čo táto kniha má čo k tomu povedať, tak sa ešte raz prosím skloňte a budeme sa modliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si náš Pán a náš Boh. A že my znova a znova môžeme prichádzať k tebe. Taký, aký sme. V tom, čo žijeme. A tak túžime aj ten čas, ktorý môžeme tu nad tvojim slovom stráviť spolu. Túžime potom, aby si tu bol. Aby si k nám prehováral. Aby si nám ukazoval nové veci. Aby si nás posúval dopredu. Aby si nás napomínal a povzbudzoval. Nech sa tak stane. Amen. Takže otvorme si spolu knihu Daniel a prečítame si z nej prvú kapitolu, hoci budeme premýšľať nad celým príbehom alebo nad polovičkou tej knihy, tej, ktorá je skôr príbehová, tá druhá časť je skôr o znameniach, tak budeme sa sústrediť na tú prvú časť. Takže Daniel, prvá kapitola. treťom roku kráľovania judského kráľa Jojakima prišiel babylonský král Nebukadnecar k Jeruzalému a obliehal ho. Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jojakima i čas náčinia Božieho domu. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. Potom král povedal svojmu hlavnému dvoranovi Ašpenazovi, aby spomedzi Izraelitov z kráľovského potomstva a so šlachticou priviedol mladíkov bez akejkoľvek chyby, pekných na pohľad, nadaných vo všetkej múdrosti, zbehlých a učenlivých, ktorí by boli schopní slúžiť v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskej náuke a reči. Král im určil denný prídel z kráľovského pokrmu a z vína, ktoré on sám pil. Dal ich 3 roky vychovávať a po uplynutí tohto času mali zastávať službu pred kráľom. Spomedzi judovcov boli medzi nimi Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. Hlavný dvoran ich premenoval. Danielovi dal meno Belčacar, Hananianovi Šadrach, Mišaelovi Mešach a Azariovi Abednego. Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré pijaval kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Boh dal, aby Daniel našiel u hlavného dvorana priazeň a milosrdenstvo. Hlavný komorník povedal Danielovi, bojím sa svojho pána kráľa, ktorý vám pridelil pokrm a nápoj. Keď zbadá, že vyzeráte horšie ako ostatní mladíci, vaši vrstovníci, dosiahnete u kráľa, že prídem o hlavu. Daniel odpovedal dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil nad ním a nad Hananiom, Mišaelom a Azariom. Len vyskúšaj svojich služobníkov počas 10 dní. Nech nám dávajú jesť len zeleninu a piť vodu. Potom porovnaj, ako vyzeráme my a ako mladíci, ktorí jedli kráľov prídel stravy. Podľa toho, čo uvidíš, nalož so svojimi služobníkmi. Dozorca ich slovo vypočul a skúšal to s nimi 10 dní. Po 10 dňoch videl, že vyzerali lepšie a boli silnejšie ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovho prídelu. Dozorca odnášal ich prídel a víno, ktoré mali piť a dával im zeleninu. Boh dal týmto 4 mladíkom schopnosť poznať a pochopiť každú náuku a múdrosť. Danielovi okrem toho dal schopnosť porozumieť každé videnie a každý sen. Po uplynutí dní, ktoré král určil, aby ich predviedli, hlavný komorník ich priviedol pred Nebukadnecera. Král sa s nimi zhováral a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Hanania, Mišael a Azaria. V každej veci, na ktorú sa ich král pýtal a v ktorej šlo o múdrosť, zistil, že 10-krát prevyšujú všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve. Daniel tam ostal až do prvého roku kráľa Kýra. Dneska by som sa na to pozrel z troch, také 3 hladiny, ktoré chceme vnímať, 3 body, ku ktorým sa chceme dostať. Prvá vec je otázka kontextu. Chcem hovoriť o kontexte, v ktorom žijeme. Tá druhá je otázka povolania. K čomu nás povoláva Boh? V tom, kde sa nachádzame. A tá tretia je otázka toho, ako to robiť, ako sa k tomu dostať, aby sa nám to darilo, aby sme to vedeli robiť. Tak prvá vec je teda otázka kontextu. Ten môžeme vnímať ako takú všeobecnú vec. Žijeme v západnej kapitalistickej spoločnosti. Daniel žil v zajatí v babylonskej ríši. Tá druhá vec je taká osobná rovina, kde sme sa narodili, kde vyrastáme, aké životné situácie nás stretli. To tiež nejakým spôsobom dotvára ten kontext nášho života. Aký je teda naozaj ten kontext príbehu, ktorý tu čítame? Babylonský král Nabuchodonozor alebo Nebukadnecar oblieha a podmaňuje si Jeruzalém. Časť obyvateľstva aj s kráľom je odvlečená do Babylona a medzi nimi aj skupina mladíkov. Boli to tí najlepší a najkrajší, najschopnejší mladíci medzi Izraelitmi, Judejcami. A tí mali potenciál byť užitoční pre celé kráľovstvo, pre celú ríšu babylonskú. Čo je špecifické, je, že častokrát ten kontext si nevyberáme. Daniel si určite nevybral, že sa stane to, čo sa stalo. Že judejské kráľovstvo bude potupené, že babylonská ríša príde, že ich nejakým spôsobom uchmatnú, že ich odvlečú, že sa dostanú na kráľovský dvor. Je to tak aj s nami. Väčšinou tých spoločenských pohybov, ktoré sa dejú, nejakým spôsobom nedokážeme ovplyvniť, pokiaľ nie sme tam hore. Ale ani jednotlivec tam hore nie je tak veľký, aby dokázal úplne ovplyvniť spoločenské dianie. A tak častokrát aj my, ako následovníci Krista, sa ocitáme v špecifickej situácii, podobnej Izraelitom. Nie sme schopní čeliť babylonskej moci, dostávame sa do zajatia. My by sme radi žili v Jeruzaleme, doma, medzi svojimi, v Božom kráľovstve, ktoré by bolo naplno Božím kráľovstvom. Ale to, čo zažívame, je kontext zajatia. Nie sme v Jeruzaleme, sme v exile. Hodnoty ľudí okolo nás, našich či už spolužiakov, kolegov, zamestnancov, zamestnávateľov, alebo aj zákazníkov, susedov, sú úplne odlišné. Častokrát protirečivé, častokrát urážlivé, pohrdavé a priam až nepriateľské. Keď sa pozriete do starej zmluvy, tak každý veľký príbeh sa nejakým spôsobom spája so zajatím. Tematika zajatia, exilu, je veľmi silne prítomná v starej zmluve. Najprv sú Izrael v zajatí Egyptu, potom Babylon, Perská ríša a znova dokola. A ten pocit a túžba po domove, byť naspäť v Jeruzaleme. Tá túžba, ten pocit domova, ktorý je vzdialený, na teraz len akási nádej, nejakási sen, akási túžba v našom srdci. Nosíme v sebe túžbu po živote v priestore, kde nachádzame prijatie a ocenenie. Kde nachádzame lásku a jednotu. Kde nachádzame blízkosť iných ľudí. Ale dokonca aj blízkosť toho, ktorý je našim stvoriteľom a otcom. Túžime po spravodlivosti. Túžime potom, aby to, kým sme, mohlo byť naplno vyjavené a zároveň by sme boli prijatí. No, podobne ako Jozef v Egypte, tak aj tento príbeh o Danielovi a jeho priateľoch hovorí o tom, že žijeme mimo našu domovinu. Žijeme tam, kde veci nefungujú, kde nám naša práca neprináša patričné zadosťučinenie. Kde sa často stretávame s nespravodlivosťou. Kde naši kolegovia nás ohovárajú napriek tomu, že robíme veci tak, ako si myslíme, že sú správne. Nedostáva sa nám ocenenia. Je tu trápenie, je tu boj, sú tu choroby, je tu neistota, sú tu vojny. Musíme zažívať, musíme sa boriť, aby sme prežili. Takže žijeme mimo domovinu. Otázkou zostáva, vieme, kde žijeme? Rozumieme tomu kontextu, kam sme sa dostali? Do akej cudziny? Dokážeme posúdiť, kedy a kde ju objať? A voči čomu sa ohradiť? Vieme si určiť hranice, ale nie hranice, ktoré by automaticky nás segregovali, ale hranice, ktorým dokážeme danému priestoru, danej cudzine prejaviť skutočnú Božiu lásku, ukázať Pána Boha taký, aký je, ako ho nepoznajú. Keď čítame tento príbeh o Danielovi a jeho priateľoch, tak čítame aj o tej spoločnosti. Trošku sa dozvedáme. Hovorí sa tu o tom, že je tu silne prítomný rôzny mysticizmus. Je tu strašne veľa mudrcov, zaklínačov, mágov, veštcov, vykladačov snov. Zároveň je v danej spoločnosti veľmi silný kult kráľa. Kráľa sa všetci boja. A zároveň kráľ je ako boh. Na jednom mieste kráľ stavia sochu, na druhom mieste vydáva rozkaz, aby sa modlil len k nemu. je tu veľmi silný, veľmi silné uctievanie niekoho. Kráľa a potom kráľ má svoje modly. Kráľ má svojich bohov. To čítame aj na konci tejto prvej kapitoly. No, Daniel ako odvlečený z domoviny prichádza do tejto spoločnosti, ale zaujímavé je, že on sa automaticky nevyhradil voči všetkému. Sú to jeho nepriatelia, ale on časť toho obíma. Obíma to v tom slova zmysle, že sa dostal na kráľovský dvor a tam slúži tomuto panovníkovi. Slúži mu tak, aby celá ríša mohla prosperovať. Keď tu čítame o tom, že pán Boh mu dal každé videnie, aby porozumel a dal im všetkým štyrom múdrosť väčšiu ako ostatným a viac menej, keď ideme v tom príbehu a počúvame, tak kráľ si ich používa potom na správu celej ríše a oni častokrát vyčnievajú ako tí lepší a spravodlivejší a múdrejší medzi všetkými služobníkmi kráľa. Čiže Daniel nejakým spôsobom obíma, prispôsobuje sa, dokonca vykladá sny, ktoré má kráľ, vstupuje do tej cudziny, aby ju niečom objal. Ale v jednom verši, v 8. v 1. kapitole, zároveň si Daniel zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom. Daniel ako keby rozpoznal, že tie modly, ten kult, ktorý tu je prítomný, je nejakým spôsobom silne prejavovaný tým, čím sa ako sa stravujú, čo uctievajú, k čomu sa kláňajú. A povedal si, že týchto vecí sa musím strániť. Sú hranice, ktoré si potrebujem určiť. Našou úlohou je pochopiť a následne učiť sa žiť na takom tenkom ľade, rozpoznávať, čo áno a čo nie. Musíme prijímať a zároveň sa učiť hľadať a odmietať to, čo nám spoločnosť okolo nás diktuje, že takto to má byť, toto je to dôležité, toto rob, k tomuto vás navádzam. Spoločnosť má štandard správania, štandard toho, čo nás motivuje, čo je dôležité. A my musíme rozpoznať, ako toto nejakým spôsobom na jednej strane objať a na druhej strane odmietnúť. Žiť taký neľahký, ale veľmi dôležitý život, ktorý odráža to, že Boh všetko stvoril dobrému, ale zároveň nič z toho sa nemôže stať modlou. Zároveň poznanie kontextu je veľmi dôležité v pochopení toho, aká je naša úloha tam, kde sme. Ako vnímať to svoje okolie, ako k nemu prehovárať efektívne, ako vytvárať príležitosti na rôzny dialog, hoci aj konfliktný. Čo je jednou z tých základných modiel dnešnej spoločnosti? Nemyslím si, že to je televízor, ako nám to bolo hovorené v besiedke. Určite sú to peniaze. Zároveň myslím si, že jedna z kľúčových charakteristík, ako sa prejavuje ten štandard správania a prístupu k tejto veci, ku peniazom, je to, čo teraz má ČSOB na billboardoch. Účel svetí prostriedky. Oni to majú trošku inak, ale to, čo je za tým, účel svetí prostriedky. A tak, čo vidíme v dnešnej spoločnosti? Vidíme to v kauzách, ktoré už žiaľ ani neotriasujú touto spoločnosťou. Vidno to v tom, ako slovenskí podnikatelia pristupujú k vyplácaniu svojich pohľadávok. Vidíme to v tom, ako platíme svoje dane. Vidíme to v tom, ako sa snažíme obísť to, čo nás obmedzuje. Neviem, akého máte zamestnávateľa, ale viete, v istých kritických situáciách je každý náchylný k tomu, aby tlačil svojich zamestnancov, k tomu, aby niečo prikreslili, niečo urobili inak. Tu treba pridať, tu odobrať, nejak to zakamuflovať. Máme dojem, že to sa deje len tam hore, že len tam politici sú tí zlí, politici sú len v inom kontexte. Ale to každý jednotlivec, ktorý tu sedí, musí žiť. Musí bojovať proti tomu, čo nechceme vidieť, aby tam hore v politike existovalo. Účel svetí prostriedky naozaj. Ale nie je to ľahké. Ten kontext, v ktorom žijeme, je taký, že nás to tlačí. Viete, ja si uvedomujem, ja pracujem v IT firme, obrovská firma, 4000 zamestnancov v Košiciach. Mám na starosti 20 vývojárov, programátorov. A sú situácie, kedy sa dostanem do maléra, kedy jednoducho niečo sa pokašle. A v takých kritických situáciách, ako sa zachovám? Keď som obviňovaný, keď nejakým spôsobom sa ma pýtajú, že čo sa tu stalo? A teraz človek hľadá a pýta sa v tom momente, ako zostať verný, ako zostať spravodlivý, ako zostať, ako budem ďalej hovoriť, človekom integrity, ktorý nie raz povie tak, keď mu to vyhovuje, a druhýkrát tak, keď mu to vyhovuje. Poznanie toho kontextu, v ktorom žijeme, je kľúčové na to, aby sme porozumeli povolaniu, do ktorého nás Boh volá, a do toho, ako ho máme žiť. Tým sa dostávam k tomu druhému bodu, povolanie. Do čoho nás Pán Boh povoláva? Pravda, že každý z nás má osobné povolanie, ktoré vychádza z toho, kým si, tvoja charakteristika, kde si sa narodil, v akej spoločnosti, v akom meste, ako si vyrastal, aká je tvoja rodina a tak ďalej. Ale sú aj všeobecné veci, ktoré čítame v Biblii, do ktorých nás v prvom rade Pán Boh povoláva. Viete, ja momentálne som na takom rozmedzi, kedy rozmýšľam, že či nezmeniť zamestnanie. Mám ponuku z inej firmy a pýtam sa, Pane Bože, kam mám ísť? Do čoho ma povolávaš? A mám pocit, že ako keby Pán Boh mlčal v tejto otázke. A nie je to prvýkrát, keď mám pocit, že keď sa pýtam, Pane, doprava alebo doľava, mlčí. Ale na druhej strane mám dojem, že keď ide o veci, ktoré sa týkajú toho, čo je v Božom slove, tak je priamy a jasný. Keď som v pokušení, tak niekedy Pán Boh ku mne prehovára nadprirodzene, hoci je to malé pokušenie. Raz sa mi stalo, že som priamo na moje pokušenie, môj otec bratis Bernolákové, má obrovskú knižnicu. Obrovskú knižnicu. A ja som bol v pokušení nad jednou nedobrou vecou, ktorá bola a nejakým spôsobom ma ovplyvnila v živote. A v danom momente som sa modlil, Pane Bože, ako von z tohto? Čo je tvoja? Čo mám robiť? V tom momente mi padli oči na jednu knižku, vytiahol som knižku, otvoril som na stránke, kde presne hovorili o tom. Asi z tisícky kníh, neviem, koľko ich tam má. Jedna knižka na jednej stránke. Pán Boh prehovoril ku mne priamo. K čomu nás Pán Boh povoláva? Čo hovorí Biblia? Vy ste solou zeme. Vy ste mestom na vrchu. Vaše skutky majú viesť oslave Boha. Buďte svätí. Choďte a čiňte mi učeníkov. Milujte sa navzájom. Buďte jednej mysle. Kresťanský teológ a apologet Michael Ramsden bol aj na Slovensku, sa stretol s jedným z kráľov z Blízkeho východu. Bolo to také stretnutie, kde bolo veľa vysoko postavených ľudí. Padla tam otázka, čo chýba tejto spoločnosti? Čo chýba dnešnému svetu? A tento kráľ nebol kresťan, nebol ani nejaký špeciálny veriaci v nejakého náboženstva, ale povedal jednu vec, ktorú ma prekvapila tohto teológa. Myslel, že to budú politické rečičky. Táto spoločnosť potrebuje mužov a ženy integrity. Tých, ktorí naozaj nie sú tak, že oni si vyberú, kedy účel svetí prostriedky, kedy sa vybrať tým smerom, kedy sa vybrať týmto smerom. Ľudia, ktorí sú jedno, ktorí keď povedia, že budú spravodliví, tak budú spravodliví za každú okolnosť. A kto má byť taký, ak nie my? Ak to čakáme od politikov, ale my občas uhýbame, v čom sme lepší. A bratia a sestry, to platí aj v zbore. Po čom vás poznajú, že bude medzi vami láska? Viete, Francis Chan, to je iný kazateľ, on mal mega zbor, 5000 ľudí. A v jednom momente začal ho Pán Boh nejakým spôsobom viesť tomu, aby sa vzdal toho megazboru a išiel robiť niečo úplne iné. Išiel do ulic, pracovať s ľuďmi, ktorí sú narkotici medzi gangami. A jeden z kľúčových momentov, ktorého k tomu viedli, bol rozhovor s jedným z takýchto ľudí, ktorí boli v jeho zbore, boli v jeho megazbore, ale odchádzal. Už tam nechcel byť. A keď sa ho pýtal, že prečo? Čo sa stalo? A on hovorí, v gangu bolo viac lásky, viac pocitu súdržnosti a rodiny ako v zbore. V gangu. A toho dostalo. Ako je to možné, že v našich zboroch máme povrchné vzťahy? Prichádzame, aby v nedeľu sme sa stretli, ale nezáleží nám na tých druhých tak, ako by malo. A ja teraz nechcem hovoriť o vašom konkrétnom zbore, hovorím to všeobecne o našich všetkých zboroch a o sebe samom. Keď sa toto mesto pozrie na cirkev Bratskú, čo vidí? A to isté v zamestnaniach, čo v našom podnikaní. Je všetko, čo robíme, spravené na 100%? Alebo to tak robíme len, že my si oddelujeme to naše zamestnanie. Viete, ja som sa rozprával s mojim jedným známym a chcel som, aby prišiel k nám hovoriť, ako spája vieru a svoje podnikanie. Hovorí, ja to oddelujem, to ja zarábam tu. A ako to môžeme urobiť? Veď tam robíme 90% nášho času. Trávime minimálne muži v zamestnaní. Nemôžeme oddeliť nedeľu a pondelok. C.S. Lewis vo svojej známej kázni hovorí, že cieľom každého kresťana je pretaviť evanjelium do života zamestnania a tým do toho povolania, ktorému ho Pán Boh volá. Že je cieľom ovplyvňovať ľudí tým, že im sprítomnujeme evanjelium. Nie len slovami, áno aj slovami, ale nie len slovami. Že žijeme evanjelium naplno. Že žijeme tu ten život, ktorý nás Pán Boh povoláva žiť tam, kde sme. C.S. Lewis to robil častokrát tým, že bol spisovateľ. Robil to cez reč svojich príbehov. Robil to cez reč tých esejí a on mal prednášky, ktoré boli vysielané v BBC po celom Anglicku. A tam nejakým spôsobom on mal možnosť to pretavovať do reality. Daniel v našom príbehu to pretavoval tým, ako naplno slúžil kráľovi a zároveň ako bol čestný a spravodlivý, aký bol neústupčivý v tom, ako sa choval. Viete, ja som presvedčený o tom, že Pán Boh nás povoláva k tomu, aby sme mali moc. Nie ako cirkev, ako, viete, ako to bolo isté storočia, že cirkev mala moc, ale ako jednotlivci kresťania, aby sme mali vplyv a moc. Aby sme sa dostali na vysoké miesta v podnikoch, v spoločnosti, aj v politike. Viete, tým môžeme ovplyvňovať viac ľudí. Ravi Zachariáš, to je ďalší apologet, on v jednej svojej prednáške hovoril o tom, ako čítal nejakého súčasného, neviem, vysoko postaveného človeka, jeho knižku, a on tam opisuje, že viete, tam hore nič nie je. Keď sa dostanete tam hore, každý z nás to robí, každý sa chce dostať hore, po tom rebríčku sa dostaneme hore, ale keď tam dojdeme, tam nič nie je. A on hovorí, to tak nie je. Je aj nie je. Tam hore nič nie je, ak sme to všetko robili pre seba. Ak šplháme po tom rebríku kvôli sebe, tak tam nič nie je. Ale ak to nerobíme pre seba, tak sú tam neskutočné možnosti. Daniel, ale nie len Daniel, Ester, Mojžiš, Jozef, Dávid. Keď pochopili, že tam hore nie sú kvôli sebe a že Boh cez nich môže niečo spraviť, vtedy sa všetko zmenilo. Vtedy zrazu Pán Boh mohol urobiť veľké veci, ktoré by nemohol spraviť tu z dola. Pán Boh chce, aby sme boli tam hore, ale nie kvôli nám. Kvôli svojej sláve. Zároveň, či sme hore alebo dole, vôbec na tom nezáleží. Častokrát máme taký pocit, že tí, čo tu stoja, alebo tí, ktorí sú niekde tam na misii, v zahraničí, tak tí majú takéto posvetné povolanie. A my máme to také naše sekulárne. Minulý týždeň sme boli u apoštolských u nás v Prešove, lebo tam došli Lachovci, Roman a Barča Lachovi. Oni robia misiu medzi Indiánmi v Amerike. Sú priamo v rezervácii. A je to úžasný príbeh. Je to úžasný príbeh misionárov, ktorým to ide, ktorým sa darí, ktorých Pán Boh požehnáva. Ale sú rôzne príbehy. Aj pri misionároch, aj pri kazateľoch. To, čo je dôležité, je, či Pán Boh, či dáme Pánu Bohu priestor, aby to, čo robíme, mohol On použiť na svoju slávu. Opäť budem citovať Raviho Zachariáša. On hovorí, že totiž neexistuje rozdelenie medzi sekulárnym a posvetným zamestnaním. Existuje rozdiel len medzi posvetným a znesveteným zamestnaním. A ja sa pýtam každého jedného z vás, ktorí tu ste, vaše zamestnanie posvecujete alebo znesvecujete? Keď čítame Bibliu, polovička je o prorokoch, ľuďoch cirkvi a polovička je o rôznych ľuďoch, od najmenších pastierov až po kráľov. A Biblia nikdy nehovorí o tom, čo je že títo sú svetejší a títo sú takí. Pán Boh má svoje poslanie pre vás, či ste kazateľ, či ste podnikateľ, či ste pracovník v zápasom. Máme takého jedno dobrého priateľa, ktorý prišiel k nám do zboru a prešiel si všeličím v živote, od drog až po neviestky a ja neviem, bitkári, väzenie, všetko možné v zahraničí. Teraz sa vrátil, uveril a on robí zápasom. Denne 15 tisíc, či koľko hovoril, niekoľko tisíc súčastiek toho isto. Za 15 sekúnd trvá jeho činnosť, čo robí 4 tisíc krát denne to isté. A on nám hovoril, keď sme sa ho pýtali, že ako sa mu darí žiť, ako sa mu darí byť kresťanom v tam, kde je, hovorí, tak ako som začal, tak aj dokončím. Prišiel s tým, že bude kresťanom a bude nekompromisným kresťanom tam, kde je, a tak chce je dokončiť. Hovorí, že ohovárajú ma, tu hovoria o mne takto, tuto takto, ale ja budem žiť tak, ako mám. A myslím si, že k tomuto sme povolávaní. Ešte jeden taký koment. Keď hovorím, že máme byť takýmito kresťanmi, to neznamená, že máme byť zradikalizovanými kresťanmi. To neznamená, že máme byť nejakým spôsobom takými homofóbnymi kresťanmi. Ja som na začiatku hovoril, niečo musíme objať, niečo musíme prijať, niečomu sa musíme vyhradiť, musíme vytvoriť akú protikultúru. Ale to, ako to robíme, to musí byť v dialogu a v láske voči tým druhým. Viete, nemáme klásť jarmo ťažoby na tých druhých. To naše jarmo viery. Máme ich milovať. Máme ich prijímať. Len máme nejakým spôsobom vytvárať tú protikultúru. A to je to, o čom sa snažím hovoriť. A to je to, čo si myslím, že aj Daniel a jeho priatelia robia, keď sú neochotní kľaňať sa. Lebo vedia, že poklona to vyjadruje to, koho sa bojím. Koho sa naozaj bojím. A strach je častokrát tým, čo vyjadruje, prečo žijeme, čo je našim Bohom. Ak v strachu sme ochotní sa podvoliť v situáciách, ako sa títo traja dostanú, že pokiaľ sa nepokloníte, pôjdete do ohnivej pece, pokiaľ sa budete modliť, pôjdete do jamy levou. Keď v takýchto situáciách sa pokloníme, tak nehovorím, že Pán Boh nám neodpustí, ale sú to situácie, kedy Pán Boh môže strašne veľa spraviť, prehovoriť, Viete, to sú situácie, kedy zrazu, ak sa nepokloníme v tej chvíli, v tom strachu, tak zrazu sa pýtajú ľudia okolo nás, čo to majú? Čo to majú, čo ja nemám? Že oni sa neboja kráľa. Že oni sa nepodvolia kultu kráľa. Viete, taký známy príbeh o misionároch, teraz si nespomeniem, v ktorom amazonskom, alebo nie amazonskom, ale stredoamerickom štáte to bolo. Bol na to o tom natočený aj film Nate Saint a jeho partia. Bolo to niekedy začiatkom alebo v prvej polovici 20. storočia. Boli medzi domorodcami a snažili sa prísť k ním, zvestovať evanjelium. Prilietali lietadlom a už sa dostali do toho momentu, keď zrazu mali pocit, že už ich akceptujú, už ich prijímajú, prileteli dolu a tam sa s nimi stretli, s tými domorodcami, ktorí boli ľudožrutí, alebo neviem, či boli ľudožrutí, ale boli to minimálne veľmi násilnícke kmene. A teraz v tom momente zrazu, už sa zdalo, že bude všetko dobre, keď v tom momente oni vybehli a zautočili a začali ich kláť, začali proste ich ísť do nich. A títo misionári zo sebou nosili pušky a zbrane. Ale oni ich v tom momente nepoužili. A tí domorodci ich zabili. Všetkých, ktorí tam boli. A oni mali doma rodiny a deti. A čo sa stalo je, že teraz tie rodiny a tie manželky boli hotové, pravda, že a rozmýšľali, čo ďalej majú robiť. A oni si povedali, že tu sme, toto je naše povolanie. Zabijú nás, tak nás zabijú. Zabili našich manžel, tak ich zabili. Ale do tohto nás Pán Boh povolal. A tak išli k ním znova. A ten akt ponad strach týchto žien vyvolal otázky domorodcov. Kto sú to za ľudia? Čo sú to za ľudia? My sme ich dobodali, pritom mali pušky. Mohli nad nami ľahko zvíťaziť. A teraz tu prichádzajú ich manželky a oni k nám prihovárajú. Čo to je v nich? Tieto momenty, keď stojíme v strachu pred tým, čo sa stane, sú najúžasnejšie momenty, kedy Pán Boh môže rozprávať k ľuďom okolo nás. Ako to robiť? Viete, sme toho schopní? Sme v takýchto momentoch schopní to robiť? Ja nie som. Ja to musím priznať. A ten tretí bod, ako to môžeme? Ako sa tam dostať? V týchto momentoch Daniel, tí traja, jeho priatelia, Ester, Mojžiš stoja a čelia potenciálnej smrti. Dokonca ich odsúdia. Uvrhnú tam, kde ich uvrhnú. Ale čo sa stáva? Anjel prichádza, aby im pomohol. Anjel, Pán Boh sám prichádza a ich zachraňuje. A v Biblii je ešte jeden príbeh. Ten, ktorý poznáme všetci. Príbeh o inom hrdinovi. O niekoľko stoviek rokov neskôr. A tento príbeh hovorí, to je o človeku, ktorý bol človekom integrity par excellence. Nikdy nebol nespravodlivý. Nikdy nezrešil. Nikdy nebol pokrytecký. Vždy sa zastal. Vždy urobil to, čo mal urobiť v danej chvíli. Nebal sa ani Piláta, nebal sa ani náboženských vodcov. A tak tam potom stojí v tom súde pred nimi. Odsúdený. Postavený na kríž. A ešte tam dáva možno však zostup z kríža, ak si záchranca. Ak je s tebou Boh, zostup z kríža. No Boh sa pri ňom neoslávil tým, že by ho zachránil. Boh sa pri ňom neoslávil tým, že by zoslal anielov, ktorí by prišli a ktorí by ho ochránili, ktorí by ho sňali z kríža. Hovoríš, môžu prísť, môže sa stať. Ale toto nebola cesta pre ňoho. Boh sa oslávil tým, že ho nechal trpieť. Že ho nechal zomrieť. Aby ho potom skriesil z mŕtvych. Aby potom nás zachránil. Nás, ktorí sme tam mali byť. Tých, ktorí sme neboli mužmi a ženami integrity. Tých, ktorí sme neboli tí, ktorí boli spravodliví. Tí, ktorí sa pod tlakom okolností častokrát zohnú. Čo robiť? Priateľu, ak si to ešte nespravil nikdy. Ak si neuvedomil, že to je tak, že aj ty sám sa zohýňaš v nespravodlivosti kvôli sebe samému. Snažíš sa získať si moc. Viete, Daniel a títo priatelia jeho, oni mohli mať všetko najlepšie, však oni boli z dobrej urodzenej rodiny, dostali sa do úžasného postavenia, oni to mohli robiť pre seba. Oni mohli využiť tú situáciu. Nikto ich nevidí. Kto ich tam videl? Oni nemali internet, oni nevedeli. Tam jedine naozaj tá skupina hore. A mohli si žiť tak, ako všetci ostatní. A tá otázka je, ak si žiješ ako tí ostatní. A ešte si sa nepoklonil, aby si sa poddal Bohu a tomuto hrdinovi, ktorý sa sám zastal teba pred samotným hospodinom, tak to urob dnes. Nečakaj, urob to dnes. A pre nás ostatných, ktorí sme sa už poklonili, ale zažívame tie boje znova a znova, pretože to, že sme sa poklonili raz, neznamená, že zrazu sme a už všetko je iné. Nie, to je postupný proces premeny. A ten proces premeny sa môže diať len vtedy, keď to znova dennodenne zažívame. Tak ako Daniel trikrát do dňa klačal pred samotným Bohom. A ja si uvedomujem, že to je tak ťažké. Viete, ja mám tri malé deti. Zamestnanie, ktoré ma naplno vyťažuje. Robím okrem toho dorast. Organizujem teraz jednu konferenciu, o ktorej vám ešte na chvíľu niečo poviem. Kto má čas? Ale ak to nerobíme, tak to nie je, že stagnujeme. My ideme rapidne dolu. My to potrebujeme dennodenne. Prichádzať k Ježišovi Kristovi, k nášmu Otcovi. A pripomínať si. Toto je hrdina. On to urobil za nás. Viete, nemáme pozerať na vrch Sinaj, že toto musíš. Nemáme pozerať na vrch Golgota. A tam sa premieňa naše srdce. My sme mali a nespravili sme. My sme zradili toho, ktorý nás miloval nevyslovnou láskou. To kvôli nám trpel. Tam potrebujeme hľadieť. A potom Pán Boh nás pretvorí tak, aby to, čo bolo na vrchu Sinaj, nám dané v podobe zákona, aby sa nám to stalo radosťou, tak ako hovorí Pavol. Drahý náš Otče, ďakujeme, že ty vo svojej múdrosti si vedel, že sa obrátime voči tebe. Že si vedel, že to nedáme. A tvoj plán s týmto svetom, s tým počítal. A tak si nám poslal hrdinu. Človeka Boha, ktorý žil život, aký sme my mali žiť a trpel trest, ktorý sme mali my trpieť. A tak ti ďakujeme, že dodnes nás znova a znova pozývaš, aby sme sa podvolili. Aby sme na tých miestach naozaj v tej cudzine, v tom zajatí, boli reprezentantmi toho, kým si ty. Toho, čím si pre nás spravil, čo si pre nás spravil. Daj nám silu v tých denných zápasoch ostávať verní, tak ako ostali verní aj títo. Nech je Tvoje meno oslavené v nás a cez nás. Amen.